ake ngibuze. Lithini nani lakho, uNkulunkulu? Ngokomqondo wakho, ukuthanda kangakanani, unenani elingakanani kuye uma kuthi uyiqhathanisa nomunye umuntu? Ubengama yini ngenxa yokuthi ebona wena, kumbe bezoveza kukhwishize, akudlule sheshe jahe ukuya kulowa muntu osemqoka kunawe? Sisajula, ngikubingelele ngokwamukela iNgosi neFresh. Ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBene Diamond weChristian Twigs. Mlaleli, kulula ukucabanga ukuthi uNkulunkulu angaba nesikhathi nabanye abantu, kodwa hayi thina. Sithi, phela ngani nawe, uyayibonela ngilutho nje. Mina ngifana nalowa muntu laphayana, ngiphansi nje. UJesu wayelandelwa isixuku esikhulu ngesikhathi uJariya umholi wesinagogi sasendaweni. Umuntu owabe semqoka kakhulu kule ndawo owamncenga ukuba eze ekhaya ezophulukisa indodakazi yakhe iyabe isekufeni. Kodwa kwathi uJesu sekumele athathe igxathi lokuyokwenza le nkonzo yesihe, kunowesifazane ogama lakhe elingazange lashiywe, okuwukuthi kulo mphakathi ngokwesiko lawo igama lakho lalisuke lisho konke ngobukhulu bakho. Kukhombisa ukuthi wabe ngesemqoka senhlobo, wayeyintuthwane nje. Uqhamuka lowesifazane uphazamisa lema proceedings okuqhubekayo, futhi okwenza into zedlulele useneminyaka ewu-12 enomoba, okuchaza ukuthi akusikho nje ukuthi akahlambulukile ngokwenqubo yezenkolo yesikhathi, kodwa kwabe kuchaza ukuthi bonke abantu ahuqeke kumba ayihuqe kubo kulolu minyano lwesixuku kumbe lwey'xuku, bonke nabo automatically sibe ngabantu abangahlambulukile. NgokaMark 5:27-30, esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe, ngokuba wathi, uma ngathinta nje iy'ngubo zakhe ngiza kusindiswa. Kwanqamuka amasinyane umthombo wegazi lakhe, wezwa emzimbeni ukuthi uphulukile enhluphekweni yakhe. Wanele ukuza uJesu phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye. Waphendukela esixukwini wathi, ngubani othinta iy'ngubo zami na? Ngakho kwathi ngesikhathi uJesu ephazanyiswa yilowo wesifazane, uJariya wazibeka, okuyinto eyenza ubude besikhathi esaholela izife indodakazi yakhe. Kodwa ukugcina uJesu eya eyivusa ekufeni. Kodwa manje mlaleli, nanti iphuzu kule ndaba esikulo. UJariya wabe negama elikhulu emphakathini, kanti lowo wesifazane ongashiyo nangegama wayeyinto nje ebekwe eceleni emphakathini. Kodwa nangu uJesu wama ngenxa yakhe lowo wesifazane. Lokhu kukutshelayo yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Inombolo ethithi 067-706-0077 ongasithola kuyo ngeWhatsApp. Inkosi mekubusise.